ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ትማሊ ነቲ ኣብ ቫቲካን ክካየድ ዝቐነየ ቀዳማይ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ፍጻሜ ኣብ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ኣብ 2012 ዓ.ም እቲ ክቐውም ውሳኔ ዝሃብሉ ሓድሽ ብዛዕባ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብተን ጥንታውያን ክርስትያን ሃገራት ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ መደብ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ብፍላይ ዘተኮረ ሲኖዶስ ክካየድ ምዃኑ ብወግዓ ከም ዝሓበሩን ክንገር ብዛዕባ እዚ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣመልኪቶም እቲ ነዚ ናይ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ንኽመርሑ ብውሳኔ ቅዱስነቶም ዝተመዙን ኣብ ቀረባ እዋን ንናይ ካርዲናል ማዕርግ ድልው ዝተባህሉ ዕለት 21 2010 ዓ.ም ብዕሊ እቲ ማዕረግ ዝቕበሉ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካየላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝጠለብዎን ኣብ 2012 ዓ.ም ክካየድ ውሳኔ ዝሃብሉን ናይዚ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሲኖዶስ ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዘለዎም ኣገዳስነትን ህፁፅ እውን ምዃኑ ነቲ ኣብተን ጥንታውያን ክርስትያን ዝበሃላ ሃገራት ዘሎ ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ብዕምቀት ብምርዳእን ብምምርማርን ዝሃቦ ውሳኔ ደስ ዘብልን ንመላእ ብፁዓን ጳጳሳት ዝምልከት ብምዃኑ ዓብይን ጥልቅን መፅናዕትን ኣስተንትኖን ዘድልዮ ሓላፍነት እዩ ኢሎም እቲ ብዛዕባ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ 2010 ዓ.ም ዝተመስረተ ገና ኣብ እግሪ ተኽልን ከሎ ኣብ 2012 ዓ.ም ዘካይዶ ብምዃኑ ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ። እቲ ዝዓበየ ግን ጳጳሳዊ ናይ ሲኖዶስ ጉዳይ ዝሓሊ ዋና ቤት ፅሕፈት ልዑል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ። ነቲ ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ሲኖዶስ መዳለዊ ናይ 2 ዓመት ግዜ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና በቲ ዘለዎም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ሓላፍነት መሰረት ኡቢኩምከ ኤት ሰምፐር እንተላዕሉ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ወትሩ ኣብ ኩሉ ስፍራ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከተበስር ሓላፍነትን ግዴታን ከም ዘለዋ ብምምልካት ዝመስረተዎ ብዛዕባ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዝግደስ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያ መልእኽቲ እቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ክኽተሎ ዝግብኦን ፍጻሜታትን ኩሉ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ብፁእ ኣቡነ ፊዚካየላ ኣመልኪቶም ናይ ዘመና ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ብምርሓቕ ዝመርሖ ዘሎ ሂወት ዝጠልቦ ምድረ በዳዊ ዝዓይነቱ ሂወት እቲ ብዘይ እግዚኣብሔር ክንበር ከም ዝኽእል ዘረጋግፀሉ ስነ ሓሳብ ኮነ ምርምር ነቲ ዘማዕድዎን ሓሰስ ዝብሎን ፍጻሜን ትርጉም ሂወትን ከጨብጦ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ገዛ ርእሱ ተዓፂፉ ክተርፍ ገይርዎ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ነቲ መልሲ ትርጉም ሂወት ስኢኑ ዝነብር ዘሎ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ምድጋፍን ይማዕብል ኣይማዕብል ወትሩ እግዚኣብሔር ዘድልዮ ምዃኑ ዘነፅር ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ብተዛማደ ባህሊ ኩሉ መዳያዊ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ ሰብ ኣብ እምነትን ምርምርን ዘሎ ዝማላእ ርክብ መሰረትን ብሓዋርያዊ ግብረነልዎ ተርጉይሙ ዳግማይ ክርስቶስ ክብሰሮ ከም ዝግባአን እዚ ድማ ሓቂ ንምድላይ ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ ምዃናዊ ሓረርታ ብዕምቀት ካብ ምርዳእ ዝነቐለ ውሳኔ እዩ ኢሎም እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ነቲ ዝተገማምዐን ብስእነት ናይ ሓባሪ ረቋሕ ዝሳቐን ናብ ዘይምሉእነት ዘምርሕ ዘሎ ዘመንና ሰገር ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምእንቲ እዚ እዚ ኩላዊነት መልክዕ ቤተ ክርስትያን ዘንፀባርቕ መደብ ኣስፈቶ ወንጌል እዩ። ብኻልእ መዳይ ነቲ ኣብ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ዘጋጥም ዘሎ ዕንቅፋት ንምውጋድ ዝግበር ፃዕሪ ምሉእ ዝገብሮ እቲ ምሉእ ምዃናዊ እዩ፣ ንሱ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ እቲ ናይ እምነትና ማእከል ዝኾነ ኣብቲ ዝሞተን ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ እንነብሮ ህይወት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።